Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahira Šani i Mirjana Rakela. Aktualne vijesti, podsjećamo, možete pročitati na našoj web stranici. U nastavku emisije podsjećamo na događaje koji je 2009. zauzeo jedno od najvažnijih mjesta. Ususret 20-ljeća od pada Berlinskog zida 9. novembra, naša je tema bila koliko je njegovo rušenje označilo kraj jedne povijesne epohe. Događaj je mnogima pružio nadu da blokovska podjela svijeta, siromaštvo i represija definitivno odlaze, a da čovječanstvu predstoji mnogo svjetlja budućnost. Iako je ostvaren veliki progres, 20 godina kasnije se pokazalo da su mnoge nade iznevjerene. Dragan Štavljanin sa suradnicima je priredio.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Rušenje Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine označio je kraj jedne historijske epohe i pobudio nadu mnogih da blokovska podjela svijeta, siromaštvo i represija definitivno pripadaju istoriji, a da čovječanstvu predstoji mnogo svjetlija budućnost. Iako je ostvaren veliki progres 20 godina kasnije, mnoge su nade izneverene. Zid, čija je gradnja završena 1961. imao je mnogo pukotina, pre svega u nedostatku hleba i sloboda. Tu je uočio i novi sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je sredinom 1980. započeo reforme poznatije kao glasnost i perestrojka, što je postaklo nade mnogih u bolju budućnost. Tadašnji američki predsjednik Ronald Reagan u govoru 12. juna 1987. ispred Brandenburške kapije pored Berlinskog zida, povodom 750. godišnjice Berlina, pozvao je na uklanjanje barijera.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace.
Generalni sekretaru Gorbačov, ako težite miru, prosperitetu Sovjetskog saveza i istočne Europe, liberalizaciji, dođite pred ova vrata. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Talas promjena zahvatio je socijalističke zemlje, ali je Demokratska Republika Njemačka uz Rumuniju ostala posljednje uporište realsocijalizma. Istočno njemački lider Erich Honecker nazvao je svoju zemlju bastionom prema zapadu.
Njemačka Demokratska Republika se pokazala na zapadnim granicama socijalističkih zemalja kao veliki zid u Europi protiv neonacizma i šovinizma.
Međutim, zbog nezaustavljivog razvoja događaja, on je saopštio 18. oktobra 1989. da podnosi ostavku.
Zbog bolesti i operacije koje sam bio podvrgnut, zdravlje mi više ne dozvoljava da posvetim energiju i snagu koju partija i narod traže od mene u budućnosti. Zbog toga sam zatražio od Centralnog komiteta da me razreši funkcije generalnog sekretara partije, predsjedavajućeg državnog saveta, kao i predsjedavajućeg nacionalnog saveta za odbranu.
Mihail Gorbačov je tih dana izjavio da se neće mešati u zbivanja u istočnoj Njemačkoj.
To što nužno u každoj strani, a každoj narod bude opredeljati što im...
Siguran sam da će ljudi sami odlučiti šta je najbolje za njihovu zemlju. I mi imamo puno povjerenje u njih.
I mi s njim odnosimo se s polnim povjerenjem.
Padom Berlinskog zida, potom plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji, u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija. Gorbačov je želeo reforme socijalističkog sistema. Postavlja se pitanje da je znao da će socijalizam kao projekat propasti, uključujući i raspad Sovjetskog saveza, da li bi se odlučio za promjene. U nedavnom intervju u Radiju Slobodna Evropa ovako je prokomentarisao događaj od pre više od 20 godina.
Ja kao politik lično proigrao bitku tu.
Kao političar, ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja bez dileme, pobedio. Odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka u nazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno ruže ne bude vrata.
Međutim, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, pitanje je da li bi bilo glasnosti i perestrojke i da se nije pojavio Gorbačov. O tome Ross Johnson sa Hooverovog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže.
I think the forces
Smatram da su društvene snage u velikoj mjeri tražile reforme krajem 80-ih. Komunistička partija gubila je snagu, isticao joj je rok trajanja, gubila je sposobnost da ostane na vlasti. Mnogo prije tog vremena počela je da gubi povjerenje građana. Socijalističke zemlje bile su istovremeno u velikim ekonomskim problemima. S druge strane, jačala je svijest građana koji su se samo organizovali. Klasičan primjer je pokret Solidarnost u Poljskoj.
Pitanje je da li bi upotreba represivnih mjera odložila taj proces ili bi to bilo kontraproduktivno, Ross Johnson ističe.
Možda bi to odložilo reforme, ali su one prije ili kasnije bile neizbježne. Čak i da nije bilo Gorbačova, ne mislim da bi neko drugi u Sovjetskom savezu bio spreman da interveniše kao u Mađarskoj 1956. ili u Čekoslovačkoj 1968. Gorbačov je ubrzao proces, mada je čitav proces otišao dalje nego što je on prvobitno planirao. Međutim, to je bilo neizbježno. Nije bila moguća reforma socijalističkog sistema tako da postane održiv. Početak reformisanja socijalizma značio je i njegov kraj. To se napokon i desilo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bivše socijalističke zemlje su za 20 godina ostvarile veliki napredak. Međutim, nakon početne euforije uslijedilo je otrežnjenje, pa i razočarenje mnogih, pre svega zbog produbljivanja socijalnih razlika, korupcije, sumnjive privatizacije. Jerzy Pehe, tokom 90. godina savjetnik tadašnjeg češkog predsjednika Václava Havela, a sada dekan Njujorškog univerziteta u Pragu, kaže za naš program da su očekivanja bila nerealna.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Europske unije, sprovele mnoge reforme. Naravno, kapaciteti nisu neograničeni i nije moguće u tako kratkom vremenskom periodu promijeniti sve što je potrebno. Treba imati u vidu da demokratski sistem ima dve dimenzije. Jedna je institucionalna i ona je brzo modernizowana uz pomoć Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija. Druga dimenzija je politička kultura, tačnije kako se ljudi osjećaju, odnosno da li se ponašaju i deluju kao demokrate poštujući određene vrednosti kao što su tolerancija, kulturu dijaloga. Smatram da se ova druga dimenzija demokratije mnogo sporije razvija. Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugog koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Europi može govoriti o demokratiji bez demokrata. Dakle, nema mnogo političara koji su spremni da se ponašaju kao istinske demokrate. Teoretičari smatraju da je to proces za koji je potrebno najmanje dve generacije. S obzirom da imamo tek prvu generaciju posle pada komunizma, potrebna je još jedna. Dakle, završili smo prvu fazu institucionalnih reformi, ali se nalazimo u delikatnoj situaciji. Kako nastaviti dalje i ljudi se osjećaju nesigurnim kada je reč o budućem razvoju.
Sličan je i stav Rosa Johnsona.
Bila je nerealna euforija 1989. da će budućnost biti laka i jednostavna. Međutim, imajući u vidu šta su sve ljudi proživjeli u vrijeme socijalizma, nije se ni moglo očekivati da 1989. ili 90. mogu da predvide šta ih sve čeka. Naravno, sada su mnogi razočarani jer se povećavaju socijalne nejednakosti, tako da nije čudno da, na primjer, nereformisani komunisti u Češkoj imaju tako veliku podršku ili jača desnica u Slovačkoj, ali to je očito neizbježni prateći efekat reformi. Međutim, ključno je pitanje u kom pravcu će ove zemlje nastaviti.
Jerzy Pehe.
Bio sam umereni optimista. Vjerovao sam tokom 90-ih da ćemo do sada ući u Europsku uniju, na to da ćemo biti prosperitetna zemlja. U tom smislu nisam nezadovoljan. Međutim, razočaran sam zbog toga što se političke elite nisu brže razvijale. Vjerovao sam sredinom 90-ih da će generacija političara koja je sprovodila reforme 90-ih godina biti zamijenjena mlađim ljudima koji imaju zapadno iskustvo i uvesti novi stil u politiku. Umjesto toga, češkom političkom scenom vladaju isti oni oni koji su došli na vlast 1989. godine. Dakle, još nema generacijskih promjena i zato su ljudi nezadovoljni politikom.
Umjesto Fukuyamine teze o kraju istorije, sve se suočava sa povratkom istorije, odnosno nadmetanje velikih sila za utice. Ekonomska kriza nameće i preispitivanje samog neoliberalnog modela, Jerzy Pehe.
I think that overall, of course, there is a certain problem with
Širom sveta postoje izazovi sa kojima se suočavaju demokratske zemlje. Naprimjer, sve manji broj građana učestvuje na izborima. Civilno društvo se ne razvija željenom dinamikom. Dakle, može se govoriti o izvesnom zamoru od politike i demokratije i na zapadu. Kada je reč o zemljama u tranziciji, mnogi su nezadovoljni privatizacijom i ostalim promjenama jer smatraju da nisu bile pravedne. Bilo je dosta ekonomskog kriminala, ljudi iz bivše komunističke nomenklature postali su bogati preko noći. Građani imaju osjećaj da političke partije ne funkcionišu kao zastupnici javnog interesa, već kompanije koje trguju uticajem i moći. To znači da nisu imali svi koristi od tih reformi. Nadajmo se da će na kraju biti otklonjeni svi nedostaci, ali je problem što se u ovom trenutku preispituje demokratska paradigma u svetu. Dakle, suočavamo se sa novim trendovima kao što su globalizacija, revolucija u komunikacijama. Teško je reći kuda to vodi, ali ja sam optimista, jer su zemlje u tranziciji deo jednog šireg bloka Europske unije, koji je bez rezerve opredeljen ka demokratiji.
I Ross Johnson smatra da su zemlje u tranziciji generalno na dobrom putu.
Slika je šarolika. Slovenija i još nekoliko zemalja iz centralne Europe svakako su ostvarile uspjeh, druge manje. Bilo bi nerealno očekivati da reforme nakon 1989. teku pravolinijski, bez ikakvih problema. Istorija nije okončana 1989. i proces integracije ovih zemalja sa zapadom nije bio ni malo jednostavan. No, smatram da je generalno govoreći učinak pozitivan i zemlje u tranziciji su na pravom putu. One su postale, tako da kažem, normalne i suočavaju se sa istim problemima kao i zapadne, kao što su socijalne nejednakosti, pitanje pravog modela kapitalizma, koje su prednosti i mane globalizacije.
Zbog produbljivanja pomenutih socijalnih nejednakosti, zatim aktualne svjetske ekonomske krize, može se govoriti i o zamoru, pa i razočarenju dela građana u politiku, čak i demokratiju. Jačanje uticaja nereformisanih čeških komunista je jedan od pokazatelja takvog trenda. Jerzy Pehe smatra da to ne može dovesti u pitanje generalni pravac razvoja.
Mislim da se istorija ne ponavlja na isti način, tako da nema govora o povratku na bilo koju vrstu komunizma. Kao veću pretnju vidim jačanje različitih vrsta populizma, ekstremno desničarskih tendencija, što je uprošćena reakcija na veoma složene probleme kao što su imigracija, ekonomske promjene. Međutim, ja sam optimista jer su osnovi demokratski režimi u zemljama u tranziciji stabilni. Naravno, bio bih zabrinuti da smo prepušteni sami sebi, tačnije da nismo deo tog eksternog bloka, mislim na Europsku uniju i NATO, koji je veoma snažan. Bila bi previsoka cena eventualnog napuštanja tog okvira, tako da bi se ogromna većina građana odlučno borila protiv ekstremizma koji bi hteo da dovede u pitanje članstvo u Europskoj uniji.
Jedan od izazova sa kojima se suočavaju zemlje u tranziciji jeste i nastojanje Rusije da ojača svoje uticaje u njima, ovoga puta koristeći energiju kao političko oružje. Ross Johnson.
Ne mislim da postoji opasnost od suštinskog odustajanja od reformi i vraćanja na staro u smislu obnavljanja komande ekonomije jednopartijskog sistema. No Rusija nastoji da ojača uticaj u blizini svojih granica, u takozvanom bliskom inostranstvu. To je očito u centralnoj Aziji i Južnom Kavkazu. Postoji bojazan od širenja ruskog uticaja i u Poljskoj, Češkoj i Republici, Baltičkim zemljama, što je razumljivo, imajući u vidu događaje iz prošlosti. Ali dio tih bojazni je pretjeran. Naravno, ove zemlje energetski u velikoj mjeri zavise od Rusije. Ona širi ekonomski uticaj, ali to je ograničena opasnost.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dok su krajem 80. građani zemalja socijalističkog lagera sa velikim oduševljenjem i nadom težili ka promjenama, tadašnju Jugoslaviju potresali su nacionalni sukobi oko njene budućnosti. Trvenje na političkom planu su početkom 90. prerasla u rat. Kao rezultat, novonastale države na Balkanu su i dan danas opterećene nerešenim nacionalnim računima, siromaštvom i još uvijek nerazvijenim demokratskim institucijama. Najprvo iskustvo Srbije pripremio Želimir Bojović.
Proslavu dve decenije pada Berlinskog zida Srbije očekuje kao uređenije i otvorenije društvo nego pre 20 godina. Ipak, ona je još uvek daleko u odnosu na većinu zemalja koje su tranziciju započele ispod sovjetskog šinjela. Iako u to vreme slobodniju i ekonomski napredniju, bivšu Jugoslaviju zadesio užasan rat koji je zemlju podelio po već iscrtanim šavovima, a diktatorski režim Slobodana Miloševića zadržao se u Srbiji čitavih 10 godina. Upravo zbog toga mnogi sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je Berlinski zid u Srbiji pao tek sa obaranjem Miloševićevog režima 5. oktobra 2000. godine. Uprkos velikim očekivanjima, tranzicioni bilans nakon tog perioda nije preterano impresivan. Neke oblasti su napređene, ali još puno toga čeka da bude tek započeto. Jedan od najtačnijih parametara da li se u nekom društvu živi bolje ili ne, jeste procenat nezaposlenosti. U Srbiji gotovo milion ljudi čeka posao, a to je ogroman broj. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i potpredsjednik Udruženja Granskog sindikata Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija nakon dve decenije tranzicionog tumaranja još uvek slaba, nedovršena u kandžama klijentelizma, monopola i partijskim nagodbama zarobljena država.
Ono što je bilo za očekivati jeste da se povećaju socijalne nejednakosti, da se diferencira društvo u većoj meri kroz proces privatizacije, ali to nije moralo da dovede do ove provale egoizma, brige samo sopstvenim interesima i nedostatka solidarnosti do koga je došlo.
Ovde mnogi još uvek ne veruju da slobodno tržište nudi najbrži izlazak iz bede i siromaštva, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
Pa najspornije je i najteže u stvari reformisati penzioni sistem. To ozbiljno nisu takle ni druge zemlje. Nešto su malo načele, posle toga je najteže lišiti privilegija razne interesne grupe, jer ako hoćete da dobijete likvidno protržišno zakonodavstvo, onda ne možete štititi pojedine grupe i davati razne privilegije. I treća stvar, to je koncepcija, jer mnogi reformatori su bili nesigurni oko toga šta će doneti reforme. Reforme su naravno skupe, politički i ekonomski same po sebi.
U odnosu na ekonomiju, koja nije pokazala baš neki fantastičan učinak, jer svi još uvek nemaju iste šanse, a u socijalnim razlikama oko 700.000 ljudi još uvek živi na granici egzistencije, vladavina prava nije ni malo u boljem položaju. U vreme kada se rušio Berlinski zid, a u bivšoj Jugoslaviji spremalo krvavo razdruživanje, on je bio visoki funkcioner SFRJ. Njegov pogled na Srbiju 20 godina kasnije u sebi sadrži i optimizam. Bivši predsjednik predsjedništva SFRJ Boris Avijović, kojeg mnogi smatraju jednim od najodgovornijih za krvavi raspad nekadašnje Jugoslavije i bliskog saradnika Slobodana Miloševića, u razgovoru za naš radio kaže:
Mi se nalazimo u jednoj tranzitornoj fazi koja nije dala neki ozbiljan finalni rezultat. Mislim, put je dobar, ali lutanja su ogromna. Ogromna su lutanja, raslojavanja su previše velika. Vrlo je delikatno, ali ja mislim nemamo drugog izlaza.
Građani Beograda sa kojima smo razgovarali imaju podeljeno mišljenje u vezi sa tim da li 20 godina od pada komunizma žive bolje i sigurnije ili ne.
Nipošto, kako kad smo bili mlađi pre 20 godina i srećniji i lepši? Ne.
Sad mi je bolje, materijalno mi je sad bolje nego pre 20 godina.
Pa u odnosu na ono doba sigurno da bolje sada. Ipak neka stabilnost, ipak nešto se poboljšalo svakako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slom komunizma i prelazak u novu takozvanu tranzicijsku epohu u Bosni i Hercegovini je dočekan nespremno, bez vizije novog humanog sveta. Umjesto napretka desila se najveća tragedija novog doba, rat. Stoga, kako je zabeležila Gordana Sandić Hadži Hasanović, pad Berlinskog zida za građane BiH je zapravo simbol za brojne probleme u ovoj zemlji.
Kad je pao Berlinski zid, sve je počelo kod nas naopak.
Na balkansko, a time i bosansko-hercegovačko tle nije se primila ideja rušenja Berlinskog zida kao simbola brisanja barijera, mržnje i razlika među ljudima, kaže sociolog Hidajet Repovac.
Kod nas malo poslije pada Berlinskog zida stvoreni su simbolično, naravno, neki drugi zidovi između naroda i nacija. Važno je ovdje bilo srušiti komunizam, a nije bilo važno izgraditi neki novi humani sistem.
Istoričar Dubravko Lovrenović još je konkretniji. Pad komunizma, završetak jedne, a ulazak u drugu istorijsku epohu, umjesto da pokrene naprijed, vratio je Bosnu i Hercegovinu daleko u prošlost.
Gledajući u jednoj historijskoj perspektivi, pogotovo sa stajališta ljudskih prava, razvoja demokracije, razvoja parlamentarnog života, meni se čini da je zapravo Bosna i Hercegovina padom Berlinskog zida vraćena u vrijeme Berlinskog kongresa. Tako da taj Berlin, sam taj grad za Bosnu i Hercegovinu ima, rekao bih, dvostruko značenje. Kao što je Berlinski kongres 1878. godine označio ulazak Bosne i Hercegovine u ekonomski i politički modernitet, iako naravno u sklopu jedne imperialne sile kako je bila Austro-Ugarska, tako je pad Berlinskog zida prije 20 godina, po mome dubokom uvjerenju, nas zapravo vratio stotinu i više godina unatrag da utvrdimo gradivo koje smo preskočili u 20. stoljeću.
Bosna i Hercegovina je danas zemlja razorene ekonomije, uništenih velikih privrednih sistema, ogromne nezaposlenosti. Stoga sjećanje na period prije tranzicije za mnoge je sjećanje na bolji život.
Normalno, normalno da je bilo bolje. Svi smo živjeli ko grofovi. Svi imali, svi radili, imalo se, a danas, Bogam, ovo je sve bijeda, ovo je samo preživljavanje.
Iz stručnog ugla situacija na privrednom planu je isto tako poražavajuća. Ekonomski analitičar Svetlana Cenić.
Prvo, Bosna i Hercegovina još uvijek nije dostigla bruto društveni proizvod iz predratnog doba ili pred tranzicionog doba, ako hoćete.
Nestabilna politička i ekonomska situacija direktno ugrožava ljudska prava, ističe ombudsman Jasminka Džumhur. Ona navodi dvije grupe ugroženih. Osim ljudi koji su na margini društva, tu su i oni čije su temeljne slobode ugrožene zbog nefunkcionisanja sistema.
Kada govorimo o sistemu nefunkcionalnosti, govorimo o neimplementaciji velikog broja odluka Ustavnog suda, jer znači ako imate najveću sudsku instancu za zaštitu ljudskih prava, Ustavni sud, čije odluke se ne poštuju, onda se podiže pitanje vrijednosti cjelokupnog pravosudnog sistema koji je u jednoj državi uspostavljen i činjenice da veliki broj ljudi će potražiti zaštitu svojih prava pred Strasburškim sudom.
20 godina poslije pada Berlinskog zida, Bosna i Hercegovina je zemlja obespravljeni, nezaposlenih, siromašnih, nacionalno podijeljenih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako je socijalistički sistem u Crnoj Gori nestao zajedno sa Berlinskim zidom, crnogorska država i društvo još uvijek nisu korenito i suštinski reformisani. Ostvaren je veliki napredak na papiru, odnosno usvojen je veliki broj evropskih normi, ali koje se ne primjenjuju. Pored toga, građani još uvijek očekuju da im država rješava sve probleme, što govori da promjene u političkoj kulturi nisu odmakle ni za pedalj. Pripremio Esad Krcić.
20 godina nakon pada Berlinskog zida, koji je isprva simbolično, a potom i suštinski označio kraj hladnog rata i početak novog svjetskog poretka, cijeli globus se promijenio, a sa njim i Crna Gora. Sociolog i politikolog Srđan Vukadinović kaže da je činjenica da je na uspostavljanju pravne države Crna Gora napravila veliki posao na usvajanju zakona koji su u skladu sa najvišim standardima evropske prakse, pravde, zakonodavstva, poštovanja pravne države. Međutim, kaže Vukadinović, norme su jedno, a stvarnost drugo.
Nisu stvorene pretpostavke društvene okolnosti da bi se ti zakoni poštovali i onda ne treba čuditi što je često prisutno geslo da su zakoni evropski, a praksa balkanska. Nekako se provlači određeno razmišljanje da ako neka norma ne funkcioniše treba je zamijeniti, a ne stvoriti uslove.
Tokom prethodnog 20-godišnjeg perioda imali smo mučne procese razgradnje državnih tvorevina, rekao je funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Dragan Kujević, nabrajajući tadašnju Jugoslaviju, zatim dvočlani pokušaj SRJ i na kraju državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. Nakon toga je uslijedio period teške borbe za obnovu crnogorske državnosti sa domaćim protivnicima te ideje, Beogradom i dijelom evropskih država, rekao je Kujović, koji naglašava da se kroz te procese prošlo manje ili više civilizacijski prihvatljivo, a da se sada Crna Gora nalazi na pragu statusa kandidata za Evropsku uniju i bezviznog Schengen režima.
Kijevo nas danas u onoj fazi razvoja društvenog, državnog, političkog, kad u Crnoj Gori se može govoriti o visokom stepenu sloboda. Bez obzira što znam da jedan broj političkih partija ne misli tako.
Sumirajući 20-godišnji učinak Crne Gore, funkcioner opozicione Nove Srpske demokratije Budimir Aleksić prvo ističe činjenicu da u Crnoj Gori do danas nije došlo do smjene vlasti, već i personalno isti ljudi po njemu, zahvaljujući neregularnim izborima, i danas vladaju Crnom Gorom.
Ne postoji nezavisno sudstvo ni nezavisni mediji. I to imamo u najnovijem izvještaju konstatovano Evropske komisije, gdje se kaže da je sudstvo i tužilaštvo pod kontrolom, pod snažnim utjecajem političkih struktura i centara moći.
Očigledno pred Crnom Gorom stoji veliki put reforme države i društva, odnosno suštinske tranzicije. Međutim, po svemu sudeći od svih institucionalnih reformi, teža će biti reforma svijesti. Iako je prošlo 20 godina od nestanka komunističkog sistema, u Crnoj Gori veliki broj ljudi još uvijek očekuje da država rješava svaki problem. Sociolog i politikolog Srđan Vukadinović.
Ne treba očekivati da tranzicija svijesti crnogorskog građana je tako brzo, nego on još uvijek živi u nekom vremenu od prije 20 godina, kada on zapravo nije bio neka individua u smislu da bude nosilac političkog i ekonomskog života, odnosno da sam brine o svojoj sudbini, nego ipak neko brinuo za njega. Tu su osnovne greške napravljene u crnogorskoj tranziciji. Kada smo mi ispitivanja vršili i pitali građane da li su za promjenu sistema, svi su bili za. Međutim, iza toga nikada nismo pitali da li su oni za promjenu sistema, za tranziciju, poštovanje pravne države, pri čemu oni treba da ostanu bez posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatsko društvo u gotovo svim segmentima beleži pomak na bolje, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali najviše zamjerki ima na prava iz rada, pripremio Eni Zebić.
Na institucionalnoj razini došlo je do velikog preokreta, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan. Uspostavljen je funkcionirajući višestranački sustav i uveden je tip liberalne demokracije. Međutim, u praksi to je nedovršen projekt.
Postoje puno pukotina i puno nedovršenih tema. U praksi, usprkos velikim očekivanjima, nije se doživjelo da se čitav sistem preobrati u jednom skoku. Nakon prvotne institucionalne izgradnje slijedi nekoliko desetljeća adaptacije.
Nakon ovakvog opisa stanja, koji je odgovor na pitanje, je li ipak napravljen progres?
Sigurno da je napravljen progres u političkom smislu, ali to nije nikakav idealni obrat. Drugo, taj proces nije nepovratan. U momentima socijalne krize moguće su i koraci unazad.
Ne samo zato što je upravo poglavlje o pravosuđu presudno za skori hrvatski dovršetak pregovora o članstvu u Europskoj uniji, naši su sugovornici troje ministara pravosuđa. Ivan Fumić bio je republički sekretar za pravosuđe u Izvršnom vijeću Socijalističke Republike Hrvatske od 1986. do 1990.
Prije svega Hrvatska je u cjelini opljačkana od tajkuna. Privreda je unazađena, stvorena je međunacionalna mržnja. Svega toga do 90. godine nije bilo.
Aktualna HDZ-ova predsjednica Saborskog odbora za pravosuđe i ministrica pravosuđa u Sanaderovoj vladi Ana Lovrin kaže kako se u kritiziranju sadašnjosti u ime bolje prošlosti često koristi kriva optika.
Često ćete čuti prije bilo bolje, međutim to prije bilo bolje značilo da se o mnogim stvarima prije nije smjelo govoriti, dakle bile su tabu teme.
Dobar dio vremena u ovih 20 godina Hrvatska se umjesto izgradnjom demokratskog društva morala boriti za vlastiti opstanak, podsjeća gospođa Lovrin.
I naravno to je bilo vrijeme izgubljeno za izgradnju demokracije i vladavine prava.
Socijaldemokratska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović bila je ministrica pravosuđa u vladi Ivice Račana.
Neke stare vrijednosti koje su bile dobre i koje su nekadašnje sustave činili podnošljivim, jednostavno su uništene. Prije bih svega rekla da se proširio veliki opseg i dubina i širina političkih prava. Međutim, ekonomska prava gotovo da su zamrla.
Građani, a pitali smo one srednje i starije dobi koji se sjećaju vremena prije pada zida i koje obično zovemo gubitnicima tranzicije, sa podijeljenim osjećajima odgovorili su na naše pitanje je li se sve ovo isplatilo.
Loše je, ali je se isplatilo.
Čini mi se da je sve gore i gore.
Kako se ne bi isplatilo, pa svi smo to jedva čekali. Pa uvijek je bolje da čovjek sam ima slobodu da odlučuje, jel?
Kako kome?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o dometima zemalja u tranziciji 20 godina nakon pada Berlinskog zida. Pripremili Želimir Bojović, Gordana Sandić-Hadži Hasanović, Esad Krcić, Enes Zebić i Dragan Štavljanin.
Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala crnogorska novinarka Tatjana Ašanin.
Rudari su već bili kod naše jedine institucije premijera, bez rezultata. Institucije kuliraju i radnike Duvanskog koji su u novogodišnjoj noći bili ispred vlade sa praznim tanjirima, svijećama i natpisom Evropska Crna Gora. Mogli su napisati i omiljenu završnicu šefa parlamenta Neka nam je vječna Crna Gora.
O tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku izdvajamo intervju sa slavnim režiserom Danisom Tanovićem, kako ugledni Oskarovac vidi političke prilike u Bosni i Hercegovini.
Ljudi kažu 20 godina civilističkih stranaka više su imali, radilo, ne znam, mislim kad vidim ovaj narod, ponekad se čini da mogu još 20 godina da izdrži ovog tereta čemera i jada. Ja ne mogu da shvatim da penzioneri nisu na ulicama, da se ne bore za, da ne zaustave i saobraćaj. Živim u zemlji koja mi je jako, jako čudna.
Direktor Washingtonskog instituta za mir Daniel Server o tome ima li kraja iracionalnoj nacionalističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
Nema nikakve opasnosti za opstanak Republike Srpske osim opasnosti koju ona sama stvara. Postoji opšta saglasnost da ustavna reforma Bosne i Hercegovine treba da se izvrši u skladu sa aktualnim ustavom koji Republici Srpskoj u osnovi daje pravo veta na bilo šta.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisala Tatjana Ašanin, novinarka iz Podgorice.
Subota, 2. januar. Budim se u svom carstvu slobode od 42 kvadrata. U kasno prije podne, negdje u susjedstvu, bijelo dugme i zeleni Slamović faze. Iz te faze folka sa natruhama Balkan roka nikako da izađemo. U Budvi je u novogodišnjoj noći na trgu pjevao plavi orkestar. Iz mozaika refrešovanih sličica sa kraja osnovne, izranja i histerija za lošom i ekipom. Moje simpatije nisu imali, ali sam se tipično tinejdžerski priklonila ukusu mase. Tada naravno nisam znala kakvi sve perverzni oblici te pojave postoje. Iskustvo života u tranzicijnoj Crnoj Gori baš nikome, pa ni onima s najnižim IQ-om, ne ostavlja prostor da tu lekciju ne savladaju. Slika druga. Oko 80 rudara nikšićkih boksita dočekalo je 2010. u jami Biočki stan. Mrak i hladnoću zemlje izabrali su kao posljednji odgovor na mjesecima neisplaćivane zarade, kašnjenje otpremnina. Petog dana štrajka neki su završili u bolnici. Sindikat apeluje na sve institucije da reaguju dok ne bude kasno. Rudari su već bili kod naše jedine institucije premijera, bez rezultata. Institucije kuliraju i radnike Duvanskog koji su u novogodišnjoj noći bili ispred vlade sa praznim tanjirima, svijećama i natpisom Evropska Crna Gora. Mogli su napisati i omiljenu završnicu šefa parlamenta Neka nam je vječna Crna Gora. Gospodin Krivokapice, sami prosudite da li zbog patriotskih pokliča ili nečeg drugog, ipak našao u jednom novogodišnjem SMS-u. Dragi djeda mraze, u ovoj godini si uzeo mog najmilijeg pjevača Michaela Jacksona, mog najboljeg glumca Patrika Svezija, moju najbolju glumicu Faru Fosit, pišem ti samo da te podsjetim da je moj najdraži političar Ranko Krivokapić. Nedjelja, 3. januar. Nikšićki rudari još čame u jami. Sve ih je više u bolnici. Od jutra najavljuju štrajk glađu i zovu na protest. Predsjednik Vujanović je nakon proslave dana opštine u Bijelom Polju izrekao par prigodnih rečenica o problemima rudara uz poziv da prekinu štrajk. Radnice Lenke iskoristile su priliku da predsjedniku tutnu u ruke pismo s nevoljama. Filip je sa osmijehom i izgledom jagnjeta pismo milosrdno prihvatio. Opet je vjerovatno rekao nešto prigodno smjeloj radnici koja se probila između novinara i kamera. To je na nju sigurno djelovalo kao penicilin ili infuzija. Ulilo je novu snagu do sljedećeg pisma. Sinoć u dnevniku državne televizije ministar ekonomije. Njegovu ispraznost jednom je riječju nadomjestila gospođa koju potpisuju kao urednicu. Njoj je štrajk nikšićkih rudara neka vrsta ucjene. U Srbiji su birali najbolje u novinarstvu, ali i najveću sramotu profesije. U Crnoj Gori bi u ovoj drugoj kategoriji izbor bio nemoguć. Konkurencija je toliko oštra da bi mnogi nepravedno ostali bez nagrade. Ivo Sanader se vratio da spasava stranku i državu. Biće svakako hit mjeseca u Hrvatskoj. Mi našeg premijera nikako da pustimo. On nam je hit već 2 decenije. Ponedjeljak, 4. januar. U prvi novogodišnji ponedjeljak ušla sam raspoložena, ali sam se kući nakon cjelodnevnog izbivanja vratila ljuta na cijeli svijet. Obično to ne znam da sakrijem. Kad budem naučila, ljudima ću se vjerovatno više sviđati. Ovako mi često zalijepe etiketu nervozne i drčne. Dok oni i traču skloniji, da kako i prizemniji, objašnjenje za to kladim se potraže i u mom statusu 37-godišnje neudavače. Tu moguću, ali ipak vrlo smjelu premisu u našim krajevima prati i teza da su žene iz moje vrste seksualno frustrirane. Ne tvrdim da nema i takvih. Znam međutim da te frustracije spavaju i u bračnim posteljama. Ali niko od ovih koje pominjem to ne doživljava kao problem. Sveta tajna braka za njih je amin. Samo se na žene samce gleda kao na javni problem. Ako počne da me hvata panika zato što se nisam udala, znači da sa mnom nešto ozbiljno nije u redu. Utorak, 5. januar. Rudari boksita konačno su dobili garancije da će biti ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Nakon 8 dana provedenih ispod zemlje, prekinuli su štrajk. Zagrljeni pjevaju na kiši. Jedan egzaltirano zahvaljuje premijeru spasiocu. Otkuda naša nasušna potreba da zahvaljujemo za ono što nam pripada? Premijer je ne tako davno kinio Crnogorce kako vole prečicom, preko njega, pa nam to koči razvoj institucija. Tada je tvrdio da vlast neće pothranjivati taj pogrešan pristup. Demantovao ga je i ovaj, kao i slučaj Cetinske gimnazije. Nesumnjivo da ogroman broj premijerovih sunarodnika sve to percipira kao njegove velike pobjede, ali dok ratnik svjetlosti presjeca Gordijeve čvorove diljem Crne Gore, institucije prekrila tama njegove sjenke. Kiša ne prestaje, kao u Markesovom Makondu. Besprizorni vlasnici boksita, tako ih je nazvao premijer, nisu dozvolili da se nakon izlaska iz jame rudari i novinarske ekipe sklone pod nadstrešnicu zgrade u blizini rudokopa. Sve liči na baru koja se zatalasala i vraća se u svoje prirodno stanje mirne žabokrečine. Srijeda, 6. januar. Badnji dan u znaku padova. Bina se na Cetinju pod teretom kiše srušila na sveštenstvo i nekoliko pristalica Crnogorske pravoslavne crkve. Lakše je povrijeđeno 3. Cetinjanin, nekada prvi crnogorski liberal Slavko Perović, pao je u svom domu u Pragu i zadobio frakturu lobanje. Kritična su mu naredna 72 sata. U Petrovcu je pao 100-godišnji Bor. Posjekli su ga zbog izgradnje šetališta. 70-godišnjaku koji je život proveo gledajući raskošno drvo s prozora svoje kuće, iz opštine su obećali da će za života gledati u bor iste visine. Nisu rekli da će biti stariji i ljepši, ali se to valjda kod takvih obećanja podrazumijeva. Četvrtak, 7. januar. Meni je Božić svake godine radan, ali kako su tada svi raspoloženi i u blagdanskom hipu, posao mi ne pada teško. Doduše, obično se u redakciji ne raspucavamo na žestoke teme. Danas, međutim, ponovo brinu poplave o Kulcinje i na Žabljaku i rijeci Crnojevića. Svi se plaše na dolazećih kiša. Iskreno se nadam da će ciklon Anđelije pokazati i svoju anđeosku stranu. Večer provodim u roditeljskom domu, u toj istinskoj oazi ljubavi i pažnje, uz razgovor majkine delicije i naravno vino. Zaboravljam na sve loše. Petak, 8. januar. Vlada je otkrio njen potpredsjednik Vujica Lazović namjerna da raskine ugovore s kompanijama koje, kako kaže, za svoj loš menadžment fakturu ispostavljaju vlastima. Cijena te odluke mogla bi biti vrlo ozbiljna, vjerovatno neuporedivo ozbiljnija od načina na koji smo birali i velikodušno pomagali strateške partnere. Raste vodostaj Bojana Iskadarskog. Situacija je više nego ozbiljna. Početak sluti nimalo laku godinu.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Tatjana Ašanin, novinarka iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Zrinjka Peruško, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije izdvajamo neke od tema iz proteklog tjedna. 4. januara Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tužbu protiv Hrvatske za genocid na Srbima tokom rata od 1991. do 1995. Ankica Barbir Mladinović.
Iako i hrvatski i srpski pravni stručnjaci bez imalo ograde upozoravaju političare da je gubljenje vremena i para pokušaj da se na sudu dokaže ono što u mnogo transparentnijem slučaju nije uspelo Bosni i Hercegovini kada je reč o genocidu u Srebrenici, kompromis nije postignut, pala je tužba na tužbu, profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović i advokat Srđa Popović.
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema, nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvata tima od 1991. do 1995. godine.
Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Nijedna ne može da uspe. Nijedna od te dve tužbe ne može da uspe. I to je potpuno jasno.
Poslednjih dana najviši zvaničici u Beogradu od predsjednika Srbije Borisa Tadića do šefa diplomatije robusnog Vuka Jeremića slali su signale o mogućem kompromisu, očekujući da će Hrvatska povući svoju tužbu koja je za Beograd opasna, objašnjava Srđa Popović.
Ja mislim da je ova, s druge strane, ova kontratužba podneta da se spreči izvođenje dokaza koji bi se izvodilo u slučaju hrvatske tužbe. I da je to jedan potez koji samo treba sada da omogući da se napravi neki kompromis da se povuku obe tužbe. Ja mislim da zato se bija tuži.
Zagreb, odnosno odlazeći predsjednik Stjepan Mesić, naljutio je Beograd i svojom najavljenom oproštajnom posetom Kosovu, što će biti prva predsjednička poseta Prištini iz okruženja sa teritorije bivše Jugoslavije. Živorad Kovačević, iskusni diplomata, čovjek koji godinama uporno radi na pomirenju balkanskih država, za naš program je prokomentarisao Mesićevu najavu posete Kosovu.
Mislim da to nije bio dobar potez. Mislim da nepotrebno i da je kontraproduktivan potez u odnosu na stvaranje bolje atmosfere među zemljama, evo to je sve.
Dodatno je Beograd pogodio još jedan gest čvrstog prijateljstva hrvatskog predsjednika sa kosovskim vlastima, a to je titula počasnog građanina Prištine. Beograd to doživljava kao nepotrebnu provokaciju odlazećeg predsjednika, vicepremijer Ivica Dačić.
Oni koji takve stvari rade, u stvari provociraju Srbiju, a ne žele dobro odnose sa Srbijom.
Dva predsjednika, Boris Tadić i Stjepan Mesić, zar je to čudno, nisu se sreli 2009. iako je bilo dogovoreno. Tomislav Jakić, savjetnik hrvatskog predsjednika, za naš program je rekao.
Da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negde u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta na juni, pa je onda prebacio na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb.
Pitali smo naše sagovornike kako ocenjuju odnose Srbije sa susjedima. Jovan Bajford, profesor Britanskog univerziteta, razdvaja poslovne i državne odnose.
Jedan nivo je čisto na taj nivo poslovne, ekonomske i financijske saradnje, na kojem mislim da je situacija sve bolja. Ono što je međutim mnogo problematičnije, to su oni odnosi koji više su vezani za državnu politiku Srbije u regionu, a tu se pre svega odnosi na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu.
Advokat Srđa Popović.
Mislim da su malo pogrešani, mada to ne mogu da razumem zbog čega.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je za naš radio dao ovakvu dijagnozu odnosa Srbije sa susedima.
Srbija čini daleko više od bilo koga drugog da bi odnosi u regionu bili dobri. Srbija ni jednim svojim gestom, ni jednim svojim postupkom nije nanela štetu ni jednom svom susedu, a susedi Srbije jesu.
Kosovo je bilo kamen spoticanja među susedima ponekad na dramatičan način, ali problem koji je mnogo teži jeste Bosna i Hercegovina. Šta Srbija hoće, koji su njeni interesi u Bosni i Hercegovini? Srđa Popović.
Je li to posticanje te nesigurnosti, neizvesnosti u Bosni, ono treba bude kao neka kontrateža ovom priznavanju Kosova. I da tu postoji, da postoje tu vrlo široke fantazije da tu može dođe do neke trampe, kako da vam kažem. Da ako ovo bude konačno rješenje za Kosovo, zašto mi ne bismo mogli tako tražiti pravo na samoopredeljenje Srba u Bosni? Ja mislim da je to ta logika.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, procenjuje odnose u regionu sa stanovišta suđenja za ratne zločine i procesa suočavanja sa prošlošću.
I moja, znači, glavno zapažanje je da u ovoj godini civilna društva u svim državama bivše Jugoslavije mogu da održe lekciju u političkim institucijama i vlastima, to je da ima više saradnje, čak između onih koji su se vidjeli kao pripadnici neprijateljskih grupa, da ono što je nekada bilo nezamislivo, da udruženja porodica žrtava, veterani, da je to došlo, znači, do jedne regionalne komunikacije između nekih kategorija i do saradnje, a da nazaduje uspostavljanje preko potrebnih odnosa među državama.
Ipak deluje apsurdno da su odnosi sa susedima pogoršani u godini u kojoj je Srbija napravila najveći evropski iskorak. Odblokiran je prelazni sporazum, ukinute vize za evropske zemlje, predata kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku, kako političku situaciju u Bosni i Hercegovini vidi slavni bosansko-hercegovački režiser Oskarovac Dani Stanović, jedan od potpredsjednika naše stranke za Radio Slobodna Evropa, govori o tome koliko su nacionalne stranke nanijele štete Bosni i Hercegovini i imali građanska opcija šansu na izborima zakazanim za oktobar, razgovarala Marija Arnautović.
Je li naša stranka uspjela za ovo kratko vrijeme da se afirmiše na političkom prostoru Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da li uspio. Mislim da jeste. Mislim, kada vidite u kakvim uslovima radimo, koliko nas je, koliko nemamo financija, koliko se borimo, mislim da smo uspjeli poprilično da afirmišemo stranku. I ono što je važno, mislim da smo uspjeli da ostanemo dosljedni onim principima koje smo zacrtali. Ja ne znam koje nama mjesto zaista pripada. Mi se nadamo da će jednog dana utjecati na sudbinu ove države. Dakle, ako je to naš cilj, onda smo daleko još od cilja. Ne treba nikad zaboraviti, mi mlada politička organizacija, da većina nas nikad nije bila u politici, da smo ovo krenuli otvorenog srca i sa nekom idejom i države kakvu želimo da živi. Mislim, daleko smo još od toga, ali mislim, ti neki prvi izbori su dobro prošli, vidjet ćemo šta će biti na sljedeći. Sljedeći izbori su odlučujući. Tu ćemo vidjeti kakvi smo i koliko vrijedni.
Sljedeći izbori su 2010. godine u oktobru. Kolike su šanse građanskih opcija?
Ja mislim da danas niko ne zna koje su šanse komu. Mislim da je totalni haos na političkoj sceni. Što je za nas čak i šansa da ovdje. Mada ja ne vjerujem u to, naturno ljudi kažu 20 godina nacionalističkih stranaka, više svima odjadlo, ne znam. Mislim, kad vidim ovaj narod, ponekad se čini da mogu još 20 godina da izdrži ovog tereta čemera jeli. Ne znam šta je granica. Ja ne mogu da shvatim da penzioneri nisu na ulicama, da se ne bore da ne zaustave saobraćaj. Živim u zemlji koja mi je jako, jako čudna.
2009. godinu ćemo pamtiti po vašoj izjavi da su, sudeći po političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, mogući novi sukobi, parafrazira naravno.
Znači šta sam ja rekao, mislim, to su neki pogrešno protumačili. Ja mislim da je to, da nema u tome ništa strano i čudno. Nacionalističke stranke mogu dovesti samo do jednog, to je do rata. One same po sebi ne mogu dovesti ni do čega drugog. Dakle, bilo koja nacionalistička stranka tvrdi da je jedna nacija bolja od drugi. Samim tim ne podaštava sve ostale. Dakle, u krajnjoj liniji dovodi do toga da želi vladavinu jedne nacije, što je u Bosni i Hercegovini, kao što smo do sad vidjeli, nemoguće. Na tome je to na kraju može dovesti samo do oružanih sukoba, ni do čega drugog.
Konstantno se stvara front stranaka sa nacionalnim predznakom. Postoji li, ima li izgleda da se jača ili objedini ili napravi neka vrsta koalicije stranaka koje u središte pažnje imaju građanine i očuvanje takozvanog građanskog društva?
Pa ja mislim da postoji sam problem što je mnogim građanskim takozvanim strankama, kao što ste vidjeli u posljednje vrijeme, jako puno se govori o korupciji, o skandalima, o nepotizmima, o ljudima koji su krali. Nije zato što neka stranka građanska ima građanski predznak, samim ti znači da je dobro pošteno. Mada u mom slučaju ja bih uvijek glasao za takvu stranku, makar bila i loša, nego za neku koja nosi nacionalni predznak. Jer mislim da nacionalne stranke ovdje ne mogu donijeti ništa dobro.
Koliko korištenje religije i naklonost vjerskih vođa po vašem mišljenju pomogu da te stranke sa nacionalnim predznakom u ovom trenutku imaju veći broj pristalica u Bosni i Hercegovini od ovih koje smo, ajmo reći, nazvali građanskim?
Ne znači, ako ste građanska stranka, da isključujete tu vrstu nekog privatnog osjećaja si. Znači šta, mi mislimo da je religioznost potrebna. Ja mislim da su religiozni ljudi, najčešće kad zaista religiozni, da su pristup. Problem je kad se religija počne koristiti za neke druge cilje.
Ja upravo pričam o tim drugim primjerima, odnosno i o iskorištavanju religije.
Iskorištavaju već 20 godina, to se ima već jasno.
Koliko na taj način manipulišu građanima Bosne i Hercegovine?
Pa totalno i potpuno, već 20 godina. A mislim, i ti građani imaju i oči i uši da vide to što je neko imam ili pop ili ne znam ni ja. Rabin uopšte ne zna, ne mora znači da je pošten i da vam želi, i čak i kad vam želi dobro, ne mora znači da možda zna što je najbolje za nas. Ja mislim da u ovoj zemlji potrebno prije svega ekonomija, potrebno da počnemo da gradimo puteve, da gradimo fabrike, da oživljamo ekonomiju, da donesemo zakone koji će dovesti strane investitore kod nas. Mislim, mi danas u Bosni imamo zakone koji onemogućavaju bilo koga ko želi da investira u našu zemlju da investira. To mora da se promijeni.
Za vas lično možete reći da je 2009. bila uspješna godina, izabrani ste između ostalog za ambasador evropskog filma, završili ste snimanje još jednog filma. Pitanje za kraj, koliko ste kao političar zadovoljni proteklom godinom sa jedne strane, a koliko s druge kao režiser?
Ne kažem, ja sebe ne doživljavam kao političar, zaista. Ja sebe doživljavam kao čovjeka koji je angažovan politički, što je sasvim drugačije. Mislim da živimo u vremenu kada svi treba da se angažujemo, kada svi treba da ustanemo i da učinimo korak za ovu zemlju, jer jednostavno vidite da smo dovedeni do ruba egzistencije, da, mislim, o moralu i etici da ne govorim. Dakle, svi progresivni ljudi ove zemlje moraju da ustanu i da kažu dosta, da se uključe na ovaj ili na ovaj način politički život naše zemlje. Vjerujte mi, najsretniji ćemo biti i ja i još mnogi umjetnici kada ne budemo morali da se bavimo stvarima kojima se bavimo ovih zadnjih godina i pol dana, ali bavimo se jer mislimo da moramo da se bavimo i nećemo posustati. A što se tiče mene kao režisera, pa sretno sam vam kažem, snimio sam film, to je za režisera najvažnija stvar, znači taj neki kontinuitet. Prošle godine sam snimio jedan film, ove godine snimio film, vjerojatno ću dogodne snimiti još jedan radi.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Sa slavnim redateljem Oskarovcem Danisom Tarnovićem razgovarala je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li je jedina prijetnja Republici Srpskoj Milorad Dodik? Da li bi referendum izazvao rat u Bosni i Hercegovini? Zašto taj referendum ne bi odgovarao Srbiji? Koliko je neuspjehu butmirskog procesa doprinjelo nejedinstvo na relaciji Evropska unija-Sjedinjene države? Zašto Brisel i Washington nemaju političku volju da pomognu Prištini da stekne kontrolu nad sjeverom Kosova? Sve su ovo pitanja na koje je Branki Trivić odgovorio Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Na samom početku razgovora Server odgovara na pitanje ima li kraja iracionalnoj nacionalističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
Nema nikakve opasnosti za opstanak Republike Srpske osim opasnosti koju ona sama stvara. Postoji opšta saglasnost da ustavna reforma Bosne i Hercegovine treba da se izvrši u skladu sa aktualnim ustavom koji Republici Srpskoj u osnovi daje pravo veta na bilo šta. Nema ništa što Haris Silajdžić može učiniti da ugrozi Republiku Srpsku. Ona postoji i nastavit će da postoji sve dok nema rata u Bosni i Hercegovini. Jedino što po mom mišljenju može izazvati rat u budućnosti jeste najava referenduma o odcepljenju Republike Srpske od strane Dodika.
Čak i uz međunarodno prisustvo na terenu?
Međunarodno prisustvo je zanemarljivo tanko, ono ne bi bilo u stanju da zaista spreči rat. Misija Evropske unije na terenu je veoma slaba, a na to su ukazali i Hegi Ashdown u svom apelu u Financial Timesu pre par sedmica.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je nedavno da će se angažovati kako protiv ugrožavanja Republike Srpske, tako i za očuvanje suvereniteta i Bosne i Hercegovine. Da li je to prava poruka iz Beograda?
Pa više bi me obradovala pozitivno sročena poruka, recimo Beograd podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i neće podržati bilo kakav referendum ili secesiju Republike Srpske. Meni se čini da to zapravo jeste pozicija Beograda i da je ona iskrena. Dakle, ne verujem da Beograd podržava referendum o secesiji Republike Srpske, ali on ne podržava ni jaku vladu u Sarajevu, što je neophodni preduslov za članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO. Beograd savršeno dobro zna jedno. Ako bi se u Bosni dogodilo išta što bi ugrozilo njeno postojanje kao države, to bi i Srbiju dovelo u užasnu situaciju. Ona ne bi mogla da prizna odcepljenu Republiku Srpsku, jer bi time stavila prst u oko Evropskoj uniji i Americi, a s druge strane ne bi mogla da nemo posmatra kako Bošnjaci u ratnom pohodu kreću da zauzmu Republiku Srpsku. Dakle, takav scenarij doveo bi Srbiju u jednu strašnu situaciju i stoga verujem da je ona zaista iskrena kada kaže da ne želi da se tako nešto dogodi.
Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i britanski ministar za spoljne poslove u senci William Hague, verujući da Bosna nije u stanju da sama izađe iz krize, niti da je evropska perspektiva sama po sebi dovoljna da je vrati sa ruba ponora, pozvali su Sjedinjene Države i Evropsku uniju da imenuju po specijalnog izaslanika za region kako bi uskladili politiku i postigli napredak. Da li vi podržavate tu ideju?
Ja već dugo govorim da bi pre zajedničkih izaslanika trebalo stvoriti jedinstvenu politiku na relaciji Evropska unija Sjedinjene Američke Države.
Ima li ili nema jedinstva politike na toj relaciji?
Napori jesu zajednički, ali postoje razlike u akcentima između SAD i EU, koje su po mom mišljenju održali takozvani butmirski proces.
U čemu su ispoljene najveće razlike?
Pa svi znamo da su neke članice Evropske unije spremne na sva moguća popuštanja samo da se ratosiljaju visokog predstavnika, kao i to da su u odnosima sa Srbima spremne da upotrebe samo šargarepu, a nikako i štap. Amerikanci pak imaju drugačiji pristup. Oni žele da visoki predstavnik ostane u Bosni i Hercegovini dok se ne ostvari ustavna reforma, a također su i za štap ako to zahtevaju okolnosti, a ne samo za šargarepu.
Da pogledamo malo napred. Šta vidite kao najveće šanse, a šta kao najozbiljnije izazove za zemlje regiona?
The big chance, of course, is candidacy for the EU.
Velika šansa je, razume se, kandidatura za Evropsku uniju, jer najveće beneficije ne podrazumeva samo članstvo u EU, nego i kandidatski status. Velika većina balkanskih zemalja ili su pred tim statusom ili ga već imaju i to je izuzetno važno dostignuće. Što se tiče izazova, to su pre svega Ustav Bosne i Hercegovine koji nije adekvatan za postizanje kandidatskog statusa za EU i Kosovo. Stvari su se na Kosovu uglavnom kretale relativno dobro u smislu da se nisu obistinila najgore očekivanja. Međutim, sever Kosova kontroliše Beograd, a ne vidi se nikakva politička volja međunarodne zajednice da se tome suprotstavi, što vidim kao veliki problem.
Kako to čitate?
U tri severne opštine, natpolovična većina stanovnika pre rata bili su Srbi. U međunarodnoj zajednici, da ne govorimo o Beogradu, ima mnogo onih koji rezonuju da one treba da pripadnu Srbiji. Rekao bih da se međunarodna zajednica u tom pogledu ponaša veoma dvolično, veoma neiskreno. Ni Vašington, ni Brisel neće da ulože bilo kakav napor da omoguće da Priština zadobije kontrolu nad 3,5 severne opštine. Oni rezonuju da ako puste da stvari teku ovako kako teku, što je zapravo de facto podela, s tim mogu živjeti neko vreme. Da budemo fair, priznajemo da u tome i ne greše. S tim već živimo, evo već 8-9 godina. Njihov rezon je da je Kosovo sad nezavisna država i da ako je nezadovoljno sadašnjom situacijom, može da sedne i da o tome razgovara sa Srbijom. Uostalom, ako Srbija i Kosovo kao dve suverene države žele da o tome razgovaraju, ni sam tu ne vidim problem. Suverene države mogu da diskutuju i o pitanju razmene teritorija ako to žele.
Odjednom to više nije tabu.
Ne, nije više tabu, zato što je Kosovo sada nezavisna država, a suverena država ima pravo da radi ono što želi da radi. Međutim, kada je o ovome reč, važno je razumjeti da kosovska strana u ovakvim eventualnim pregovorima ne bi rekla samo uzmite sever. Tražila bi zamenu Preševo, što opet srpska strana ne bi prihvatila. Šta hoću da kažem? Može se možda desiti da dođe do nekakve razmene stanovišta u ovom smislu, ali ne verujem da bi bilo moguće postići bilo kakav sporazum.
kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.